Vítajte. Murkov doznel. A teraz si môžeme aj my zaspievať a piesne sa zjavia na stene, tak sa môžete pridať k niekoľkým piesňam z téze.
Takže čítame ďalej Koheleta. Troška sa vrátime a pôjdeme ďalej, prečítame trocha dlhší text dnes. Budeme čítať z 5. kapitoly od 12. verša až po 6. 1. až 6. verš. Kohelet 5. kapitola, 12. verš. Bolestné zlo videl som pod slnkom, strážené bohatstvo. Slúži majiteľovi na nešťastie. Tak bohatstvo vyjde na zmar nejakou nehodou, splodí syna, avšak nič mu nezanechá. Ako vyšiel zo života svojej matky, tak odíde opäť nahý, ako prišiel. A nič neodnesie zo svojej námahy, čo by mohol vziať so sebou. Aj to je tiež bolestné zlo, že celkom tak musí odísť, ako prišiel. Aký úžitok má teda z toho, že sa do vetra namáha? K tomu celý svoj život strávil v tme, v mnohom zármutku, nemoci a mrzutosti. Videl som teda, že dobré a pekné je jesť a piť a mať sa dobre. Pri všetkej svojej námahe, ktorou sa umára človek pod slnkom, po všetky dni svojho žitia, ktoré mu dal Boh, lebo tomu je údelom. Aj to, že Boh dal niekomu bohatstvo a majetok a dovolil mu jesť z toho a brať podiel a radovať sa za svoju námahu, aj to je Boží dar. Lebo nebude mnoho myslieť na pominuteľné dni svojho života, pretože mu Boh radosťou zamestnával srdce. Jestvuje zlo, ktoré som videl pod slnkom a ťažko dolieha na ľudí. Človek, ktorému Boh dal bohatstvo, majetok i česť, takže mu nič nechýba z toho, čo si zažiada, ale Boh mu nedal, aby z toho užíval, lebo cudzí človek to používa. To je márnosť a bolestné zlo. Keby niekto splodil 100 detí a žil by mnoho rokov, takže by dosiahol vysoký vek, ale aj sám by sa nenasytil dobrých vecí, ba ani pohreby by sa mu nedostalo. Hovorím, lepšie je nedôchodčaťu ako jemu. Lebo prišlo ako márnosť na svet a do temnoty odchádza a tma zahalí jeho meno. Ani slnko nevidelo, ani nepoznalo. Ono má však pokoj, ale tamten nie. A keby žil aj 2000 rokov a nezakúsil by dobro, či neodchádza všetko na to isté miesto? Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, daroval si nám život a v tom živote moc uplatniť svoju vôľu, moc zariadiť si veci, moc dosahovať svoje ciele, ale zároveň si nás postavil do priestoru, ktorý nás ohrozuje, uprostred ktorého sa cítime bezmocný tvárou tvár náhode. Náhode, ktorá k nám prichádza ako hrozivé, neznáme, z budúcnosti, ktorú nemáme. Bože, je nám tak blízke zhromažďovať si poklad a v tom zhromažďovaní a zabezpečovaní stratiť svoj život. Prosíme ťa, aby si nám pomohol nahliadnuť svojim duchom vo svetle svojej múdrosti a svojho poznania do hĺby nášho života, tak aby sme našli tajomstvo. Ako žiť život tak, aby ten život bol hodný žitia. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. No, ten text, ktorý máme pred sebou, to ste si iste všimli, vytvára nádherný kontrast. Kladie do kontrastu oproti sebe dva protikladné životné štýly alebo životné postoje. Väčšia časť je venovaná typom alebo typu človeka, ktorého by sme mohli nazvať zhromažďovateľ pokladu. V oboch príbehoch, v ktorých je ten zhromažďovateľ predstavený, je to úspešný zhromažďovateľ, ale jeho zhromažďovanie podlieha istému paradoxu. Stáva sa totiž formou bytia v nešťastí. Má poklad, ktorý je nešťastný. Text pred nás kladie obrazy snaživých, šporovlivých, zodpovedných, pracovitých ľudí, ktorí majú všetko, no nemajú nič, lebo neokúsili dobro života. Oproti ním do stredu textu vklada Kohelet krátku úvahu na tému, ktorú sa tu a tam znova a znova pýta, čo je teda dobré pre človeka uprostred márnosti jeho dní. Do protikladu k nešťastným vlastníkom pokladu stavia človeka, ktorý svoj život prijíma ako dar, vychutnáva jeho krásu. V tom vychutnávaní je zvláštnym spôsobom akoby oslobodený z diktátu márnosti, z plynutia pominuteľného času a pominuteľných vecí. A v kráse životných darov nachádza radosť, ktorá prítomnú chvíľu života spája so zábleskami večného Božieho dobra. Toto si myslí, že je dobre pre človeka. Nejakým spôsobom sa učiť takto žiť. No, pozrime si najprv tie nešťastné príbehy. V podstate sú to dva príbehy o nešťastnom poklade. V 5. kapitole je uvedený prvý príbeh. Keď tomu rozumiem dobre, tak je to príbeh muža, ktorý zhromažďoval bohatstvo pre svojho syna. Zhromažďoval, aj bol úspešný, ale z akýchsi zvláštnych dôvodov, ktoré Kohelet nerozvíja, ani on, ani jeho syn z toho nemal žiadny úžitok, pretože to, čo nazhromaždil, ani jeden, ani druhý neužíval. No, potom ale Kohelet rozvinie ten príbeh k takej všeobecnosti a nakoniec nám hovorí, že aj keby ten muž ten poklad nestratil a mal by ho do poslednej chvíle svojho života, aj tak by to zhromažďovanie pokladu, ktorý vlastne nepoužije, pretože na to nemá čas ani vôľu, ani vnútornú kapacitu, pretože sa len stará, namáha, trápi, hnevá, nespokojnosťou, úzkosťou o budúcnosť, úzkosťou zhromažďovania aj zo stráženia toho pokladu. Takže keďže neokúsil ani na chvíľu dobrotu života, tak ten poklad vlastne nemal. Lebo tak, ako bez ničoho prišiel, bez ničoho odchádza. Jeho otrocké úsilie k jeho životu nepridalo nič. Žiadnu skutočnú hodnotu. Ten druhý príbeh v 6. kapitole je v podstate veľmi podobný. Kohelet ho však komentuje z odlišnej perspektívy. Kým prvý príbeh rozpráva z pohľadu človeka, ktorý usilovne zhromažďuje a stráži ten svoj majetok, v druhom príbehu Kohelet rozpráva z perspektívy Boha. Bohatstvo, hovorí, tomu mužovi dal Boh. No tomu, kto iba zhromažďuje poklad, nedal Boh zvyšok daru, ktorý je nevyhnutný. Nie len dar pokladu, ale dar schopnosti radovať sa z neho. A poklad, ktorý som neprijal do radosti, v ktorom ho poznávam a zakúšam, je neprijatý poklad. No, v oboch príbehoch sa vlastne jedná o zhromažďovanie pokladu. Istý usilovný človek strávi celý svoj život zhromažďovaním bohatstva, vlastní dobré veci, no v skutočnosti ich nemá, lebo ich nepoznal, nevychutnal ich dobro. Treba povedať, že ani v prvom, ani v druhom prípade nemôžeme toho človeka obviniť z egoizmu. To nie je to nejaký prvoplánový egoista. Aj v prvom, aj v tom druhom príbehu človek poklad nezhromažďuje pre seba. Zhromažďuje ho pre svoju rodinu, pre svoje deti, pre svoje potomstvo. V prvom príbehu ten, pre ktorého je poklad zhromažďovaný, je syn. V
druhom príbehu dokonca v takej akejsi nadsázke Kohelet hovorí, že aj keby mal 100 detí, tak 100-detný muž zhromažďuje pre svoje deti. Človek z vonkajšieho pohľadu žije plodný a úspešný život. Kohelet píše, že má úplne všetko, po čom by mohol zatúžiť. No z vnútorného pohľadu je jeho život neplodný. Mal všetko, po čom zatúžil, a predsa nemal nič. Nezakúsil radosť z darov života, nikdy ich neochutnal a nepoznal ich dobro. Akási bližšie neurčená zhoda okolností spôsobila, že to, čo nadobudol, napokon užívajú celkom cudzí ľudia. Nevieme, čo sa stalo. Koheletov text však naznačuje, že problém toho bolestného zla, o ktorom píše, súvisí so základným životným postojom toho zhromažďovateľa pokladu. Problém bude kdesi v tom, ako poklad vytvára a ako ho chápe. V čom ten problém spočíva? Kohelet to nazval jednoducho. Strážené bohatstvo je bolestným zlom. Čo má na mysli? Čo je vlastne poklad? Ako poklad vzniká? No, v slovenčine sa mi zdá, že to slovo je odvodené od slova klásť, ukladať, odkladať, poklad. Odkladáme, ukladáme. Odkladáme si a ukladáme, aby sme zabezpečili budúcnosť. To, čo sme dostali, nežijeme, ale odkladáme. Zhromažďujeme. Poklad vzniká hromadením, odkladaním a strážením, aby nám to nikto nezobral. Je v tom niečo zlé, veď súčasťou zodpovednosti za život, v istom zmysle súčasťou dospelosti, je predsa aj zodpovednosť za to, aby sme si vytvárali určité zásoby a rezervy na zlé časy. Nie? Každý z nás má bankový účet, verím. Zodpovednosť za život je chválihodná, no sama v sebe predstavuje isté nepretržité prítomné pokušenie. Pokušenie, že keď tej zodpovednosti totálne podľahneme, stratíme život, ktorý si chceme zabezpečiť. Už nie sme schopní naozaj žiť. Starý zákon rozpráva príbeh o Izraelcov, ktorí putujú po púšti. Nemajú čo jesť a každý deň na tábor naprší mana. Čo si také sladké, niečo ako ovsené vločky, povedzme. No, čo je zaujímavé na tom príbehu, že samozrejme ustrachaní Izraelci, niektorí si tú manu odkladali do zásoby na ďalší deň. Ale mana bola taká, že by ju bolo treba zjesť v ten deň, ktorú bola darovaná. Odložená mana sa pokazila. V istom zmysle sa dá povedať, že príliš zhromažďované a odkladané dary sa nám nakoniec kazia. Zo zodpovednosti prehnane prežívanej sa môže stať chronická ustarostenosť, ktorá bráni človeku, aby svoj život naozaj žil. Ježiš nám hovorí, nebuďte ustarostení o to, čo budete jesť. A čo budete piť? A čím sa zaodejete? Ale hľadajte Božie kráľovstvo. A ostatné príde ako dar. Keď podľahneme ustarostenosti, to, čo bolo darom na začiatku, sa v zhromažďovaní pokladu mení na ilúziu zabezpečenosti. Dar totiž vždy prichádza do našej prítomnosti. Prší ako mana uprostred dňa, ktorým kráčame. Je nám daný, aby bol vo vďačnej radosti prijatý, ochutnaný, aby sme sa s ním podelili. Dar je teda vecou prítomnosti. Vždy ho vidíme, zakúšame a zažívame vo chvíli, keď prichádza. Poklad zhromažďujeme pre budúcnosť. Zhromažďovanie pokladu predstavuje úsilie vytrhnúť svoj život z ruky neistej budúcnosti. Postaviť v budúcnosti istotu. Symbol neporaziteľnej moci vo forme pokladu.
Dar Boží sa tak mení na symbol mojej vlastnej moci, ktorou nahrádzam Boha. Z daru sa stáva modla, mamona. Tak toho falošného Boha nazýval Ježiš. V kázni nahore nám Ježiš hovorí, nezhromažďujte si poklad na zemi, kde hrdza, mol a zlodej kradnú. Ale zhromažďujte si svoj poklad v nebi. Lebo tam, kde je tvoj poklad, tam bude tvoje srdce. Aký poklad by mohol mať človek v nebi? V neviditeľnom nebi. Čo je to za poklad? Myslím si, že poklad, o ktorom Ježiš hovorí ako o nebeskom poklade, je jednoducho Boh samotný. Účasť na jeho byti. Účasť na jeho prítomnosti v nás. Dary života k nám prichádzajú, aby naše srdce obrátili k darcovi. A iba vtedy, keď sa obracajú, dar sa naozaj stáva darom. A naplňa nás radosťou, aby sme ho mohli vychutnať. K Bohu, ktorý je jediným skutočným pokladom, jedinou istotou, pokojom a bezpečím. Budúcnosť je Boh. Ten, kto prijíma život ako dar, prichádzajúci život prijíma z tajomstva jeho ruky. Ak je naše srdce pripútané k pozemskému pokladu, ustrnie, stráca schopnosť prijať dar a otvoriť sa mu, spočinúť v ňom, vychutnať ho a radovať sa z jeho obsahu a vo vďačnosti sa odovzdáva darcovi. V poklade je dar mŕtvy, odložený, skrytý pod vekom truhlice. Cnosťou zhromažďovateľa pokladu býva usilovnosť, šporovlivosť. A v mene tej cnosti často zhromažďovateľ sa odrieka života samotného. Hlboko opovrhuje, ako čímsi nemorálnym, každou radosťou a užívaním života. V jeho srdci už nie je miesto pre hravé dieťa, ktoré by tancovalo medzi darmi, ktoré okolo neho padajú. Čo sa vlastne stalo? Prečo človek o svoj poklad prišiel? No, ten príbeh nám to neprezrádza. Najpravdepodobnejšie to bude súvisieť s tým synom. Ako viete, v tom príbehu o marnotratnom synovi. Syn, ktorému otec nahonobil majetok, poklad, ho jednoducho premrhá. Príčina môže byť celkom prostá. Ten, kto dostal zadarmo plody úsilia niekoho iného, si tie plody necení a veľmi ľahko ich stráca. No príčina môže byť aj hlbšia. Možno to premrhanie mohlo byť výrazom synovej vzbúry. Ten poklad mohol syn vnímať aj ako väzenie. Spolu s pokladom otec totiž synovi vnucuje i predstavu života, ktorý syn má žiť. I on sa má stať obchodníkom, zhromažďovateľom a strážcom pokladu. Čiže to odmietnutie a premrhanie, stratenie pokladu, mohlo byť prejavom synovej vzbúry, akéhosi pokusu o vyslobodenie, akéhosi výkriku, taký život nechcem žiť. Nebudem strážca pokladu. V tom druhom príbehu je tragika vystupňovaná až do krajnosti. Úspešného, bohatého muža napokon nemá nikto pochovať. Kde sa podelo tých jeho 100 detí? On, ktorý všetko obetoval pre deti, nedostal od deti nič, ani truhlu. Zhromažďovaním majetku pre svoje milované deti môžeme stratiť všetok čas, ktorý by sme sa s nimi mohli radovať, veseliť a hrať. Ak vymeníme svoju prítomnosť v radosnom živote za úlohu zhromažďovateľa, môžeme z nich vychovať prázdnych, ľahostajných a nevďačných egoistov. Zbúrení potomkovia nielen premrhajú poklad, ale radi zabudnú na toho, ktorý pre nich ten poklad zhromaždil. A to je bolestné zlo, hovorí Kohelet. Uprostred týchto dvoch tragických príbehov Kohelet robí zaujímavé zovšeobecnenie v tom 15. verši. Kdeže to je? Hovorí. A toto je tiež bolestné zlo, že človek musí odísť tak, ako prišiel. Aký úžitok má teda z toho, že sa do vetra namáha? K tomu celý svoj život strávil v tme, v mnohom smútku, nemoci a mrzutosti. Inými slovami, Kohelet hovorí, ako som už povedal, že aj keby o ten poklad ten zhromažďovateľ neprišiel, aj tak, každý odíde, ako prišiel. A neukúsi a neodniesie si nič z tej svojej námahy. Obetuje život zhromažďovaniu pokladu, aby si život zabezpečil. No život sa nedá zabezpečiť. Život vždy skončí smrťou. Ten, kto však po celý život iba zhromažďuje poklady, nestráca život až smrťou. On ho stratil už v živote. Taký človek nikdy nežil. Podľa Koheleta je na tom horšie ako dieťa, ktoré zomrelo hneď pri narodení. To dieťa nežilo, no tento človek prežil svoj život v smrti. Celý život zhromažďoval poklad, aby pocítil pokoj, že sa už nemusí v tiesni báť neistej budúcnosti. Ale v tom zhromažďovaní nikdy pokoj nepoznal. No, uprostred týchto bezútešných príbehov o márnosti pokladu Kohelet vkladá text o tom, čo je pre človeka dobré. Už vieme, čo je pre človeka zlé. Počuli sme to v príbehoch o bolestnom zle. Čo je však pre človeka dobré? Ako sme si všimli, základný problém toho zhromažďovateľa pokladu je, že nikdy nezakúsil dobro. Po svojom ustarostenom, úzkostlivom zhromažďovaní strpol. V tom krči stratil schopnosť byť človekom, ktorého srdcom je hravé, šantivé, radosné dieťa, ktoré vidí zázraky života. Stratil schopnosť vychutnať dobro života a radovať sa z neho. Čo predstavuje, teda, alebo čo podmieňuje to, či v živote sme schopní zakúšať dobro? No, Kohelet začína takto. Videl som teda, čo je dobré a pekné. Že dobré a pekné je jesť a piť a mať sa dobre. Znie to strašne hedonisticky, ale ja si všimnem hneď tie prvé dve slova. Dobré a pekné. Dokonca by sa to dalo preložiť, že dobro, ktoré je krásne. Krásne dobro. Dobro a krása totiž spolu neoddeliteľne súvisia. Dobro sa pre človeka stáva aktuálnym dobrom až v zážitku krásy. Každé dobro je krásne. A týka sa to všetkých aspektov života. Profesor krásne vysvetľuje svoju tému. Je to dobrý prednášateľ. Hokejisti hrajú pekný hokej. Sú dobrí hokejisti. Naše myšlienky do seba krásne zapadajú. Krása je fenomén, ktorý sa zjavuje všade, kde osobne nahliadneme a zakúsime dobro. Dobro, ktoré sa nám nevyjavilo ako krása, zostáva iba neprístupným symbolom dobra. Ako zobchodovateľná trhová komodita. Platidlo, ktoré môžeme vymieňať. Simona Weilová, ktorú mám veľmi rád, o kráse napísala veľa pozoruhodných myšlienok vo svojej duchovnej autobiografii a všimla si toto. Podľa nej krása je na svete jediným účelom. Práve preto, že z hľadiska svetských záležitostí je úplne bezúčelná. Všetko ostatné, myslí Simona Weilová, sú iba prostriedky. Ale krása je účel. Iba ona jasne odkazuje nad záležitosti sveta. K Bohu a naliehavo dosvedčuje, že dobro, ktoré sa nás dotklo, je Boží dar. Poďme si tam dať citát. Napísala v tých svojich myšlienkach o kráse aj túto vetu. Ako sa Boh náhli ku každej duši, aby mohol cez ňu milovať a slúžiť nešťastným, hneď ako sa duša pootvorí, takisto sa k nej náhli, aby cez ňu mohol milovať a obdivovať zmyslovú krásu vlastného výtvoru. Aký úžitok má boháč z vlastnenia krásnej záhrady, keď tú krásu nevidí? Žobrák, ktorý spal pod plotom v tvôni tej záhrady a tú krásu videl a tešil sa z nej, čo i len na chvíľu, je nepomerne bohatší ako boháč, ktorý nevidí, iba vlastní. Aký úžitok má rodič z detí, ktoré formuje podľa svojich predstav, zabezpečuje ich a ovláda, no nevidí krásu ich individuality, ich slobodnú, svojbytnú osobnosť. Aký úžitok má človek zo svojej práce, keď je pre neho iba povinnosťou, zabezpečovaním a zhromažďovaním, no krásu svojho tvorivého úsilia nevidí. Aký úžitok má človek z bohato prestretého stola, keď jedlo, ktoré sa mu predkladá, s vďačnosťou a úžasom nevychutnáva. Tu mám taký zaujímavý citát. To je ináč z knihy o spiritualite. Môžeme si to tam dať. Ale veľmi sa mi to páčilo, lebo sa hodí k našej téme. Ten autor, Stiny Sen nejaký, píše: príprava jedla sa môže stať scénou, na ktorej sa aktualizujú dejiny stvorenia, kde do hlavnej roli je postavený človek. Podobne ako Boh, i my vymýšľame z obmedzeného množstva surovín nekonečné množstvo variácií. Podobne ako Boh, i my často použijeme ten istý recept, napriek tomu je výsledok vždy iný. Za každým tu dochádza k zázraku. Pozorujeme, ako nám pod rukami hnetúcimi cestou vzniká chlieb, pozorujeme, ako rastie, ako v žiari pece dostáva svoju jedinečnú chuť. Páči sa mi ten výrok preto, lebo odkazuje na to, že úplne najmenšie zdanlivo obyčajné veci života sú plné toho daru, ktorý nás otvára zázračnosti života. Toto nás celé upomína na práve ten prvý príbeh Biblie. Príbeh o stvorení sveta. Človek tu predsa žije tak, že na sebe nesie obraz Boha. Ten pracujúci človek, ktorý celý život nič nerobí, iba zhromažďuje svoj poklad a stráži ho. Čo je to vlastne za človek? Kde v ňom sa odráža Boží obraz? V príbehu stvorenia čítame, že po 6 dňoch tvorenia Boh odpočíva. To je tajomstvo šabatu. Boh sa rozvalí v nádhere svojho stvorenstva. Teší sa, vychutnáva, odpočíva. A opakuje, ako sa to tam v tom texte opakuje. Boh videl, že je to dobré. Vychutnáva krásu dobroty stvorenstva. Boh teda nie je iba akýsi absolútny vlastník pokladu sveta, keby sme použili takúto metaforu. Alebo akýsi kozmický vrkoholik, ktorý len pracuje a pracuje a pracuje a pracuje, ako jeho západné deti. V istej metafore by sme mohli povedať, že Boh je i kozmický pôžitkár, estét, bon vivant, ktorý v blaženej radosti odpočíva v dobrote svojho sveta. Alebo možno presnejšie, večné hravé dieťa, ktoré tancuje medzi krásnymi vecami vesmíru, ktoré tvorí. Tvoriť aj radovať sa zo stvoreného je súčasť Božieho obrazu v nás. No, všimnime si, čo Kohelet hovorí ďalej. Popisuje to, čo nazval celým Božím darom. V tom druhom príbehu o nešťastnom boháčovi Kohelet nám ukazuje, že teda, alebo pomenúva ten problém z Božej perspektívy. Poukazuje na to, že problém zhromažďovateľa nie je iba v tom, že bohatstvo ten človek vníma ako svoj poklad, ktorý vlastní, a nie ako Boží dar. Problém je ešte v niečom inom. Aj keby ten poklad vnímal a chápal ako niečo, čo mu je darované, ako Boží dar, bez toho, aby prijal aj dar schopnosti vychutnať ten dar a radovať sa z neho, ten dar v skutočnosti nie je pre ňoho darom. Celý Boží dar nespočíva iba vo veci, ktorú dostávame, ale aj vo vnútornej schopnosti prijať ju a radovať sa z nej. Čo nám bráni prijať životné dobro, Boží dar a radovať sa a radosne ho vychutnávať? No myslím si, že to, čo cítiť z tých príbehov, je toto. Istá škrupulózna zákonická etika zhromažďovateľa. O tom, čo mám, síce hovorím ako o Božom dare, ale v skutočnosti verím, že to všetko, čo mám, som si nadobudol vlastnou hlavou a týmito pracovitými, poctivými rukami. V živote si všetko musím zaslúžiť vlastnou drinou a odriekaním. Takýto absolútne zodpovedný hospodár nepovažuje nič za viac opovrhnutia hodného ako ľahkomyselné užívanie si života. Ako radosnú hravosť. Vníma to ako opak toho, čo je posvetné. Oproti svojej zodpovednosti. To vníma ako nezodpovednosť. A tak nakoniec to hravé, radosné dieťa v sebe úplne umrtví. Za takto pochopenou zodpovednosťou sa však skrýva celkom obyčajná, falošná pýcha. Ak sa tej pýchy nezriekneme, ak neprijmeme to, že nakoniec vo svojom najhlbšom vnútri sme stále bezmocné, ale pritom hravé a radosné dieťa, tak svoj život nakoniec stratíme v ustarostenosti. Takáto zodpovednosť je vlastne zotročením. Všetko musíme mať pod kontrolou. A všetko, čo pod kontrolou nemáme, nás desí a ohrozuje. Poklad je vlastne to miesto, kde mám všetko pod kontrolou. Tu mám síly života zhromaždené. Tu sa cítim bezpečne. Ohradil som to múrom. Uzamkol som to na 1000 zámkov. Takto chápaná zodpovednosť nás beznádejne pripútava k plynutiu času. Sme otrokmi času. Nepretržite myslíme v čase. Myslíme na to, čo bolo a čo sa má stať. A všetko plánujeme. Máme diáre a všetky projekty chceme mať presne naplánované, aby klapli. Aby sme mohli pridať viac a viac a viac. Naopak, radosť z daru, ak ju vieme prežívať, radosť z prijatého daru nahliadnutého v jeho kráse, nás tajomným spôsobom z diktátu času oslobodzuje. Radosť zo zakúšaného dobra otvára prítomnú chvíľu večnosti, z ktorej k nám dobro Božieho daru zostupuje. Pekne to vlastne vyjadril Kohelet v tom 18. a 19. verši. Aj to, že Boh dal niekomu bohatstvo a majetok a dal mu jesť z toho a brať podiel a radovať sa zo svojej námahy, to je Boží dar. Lebo nebude mnoho myslieť na pominuteľné dni svojho života, pretože mu Boh radosťou zamestnával srdce. Žiť čas otvorený večnosti, nechať Bohu, aby radosťou zamestnával naše srdce. keď sa pre nás v dobrote sveta otvorí oko krásy a my doň pohliadneme, uchváti nás prúd radosti a v momente prítomného času zakúsime dotyk večnosti. Tak nejak si Kohelet zrejme predstavuje umenie žiť. Byť tu v zodpovednosti za svoj život, ale uchovať si to slobodné, radostné, hravé dieťa v sebe, nevytvárať si ilúziu zabezpečenosti akýmsi absolútnym pokladom, ku ktorému by sme sa totálne upli. No, zostáva otázka, na ktorú tento text neodpovedá. Na jednej strane je tu nešťastný človek so svojím pokladom, na druhej strane je ten človek, ktorý sa dokáže radovať, pretože všetko prijíma ako dar a jeho zakúša ako dar. Čo však človek prijímajúci dary života urobí s nešťastím? Čo urobí, keď príde do jeho života nešťastie? Čo urobí, keď príde o všetko? Čo urobí, keď sa ho zmocní bolesť, smútok? Chce Kohelet snad povedať, že človek, ktorý žije tak, že si ten život užíva s radosťou a vďačnosťou ako dar, že taký človek je voči nešťastiu zabezpečený? Máme to chápať tak, že človek svojim postojom k životu tvorí skutočnosť? Keď mám pozitívne myšlienky, radujem sa, mám dobrú náladu, tak život je dobrý, a keď mám negatívne myšlienky, tak ten život mením na negatívny a zlý život. Máme kazateľa čítať v duchu amerického sna, v duchu myšlienok pozitívneho myslenia. Ak myslím pozitívne, môj život je pozitívny. Ak myslím negatívne, môj život je negatívny. Jeden z takých známych populárnych hlásateľov pozitívneho myslenia vo svojej knihe Myšlenie bohatství, tak to bolo v češtine, má kapitolu, kde sa hrozne pohoršuje nad nejakým mužom, ktorý na takom spoločenskom večierku podnikateľov, pri strašne dobrom jedle, v dobrej nálade, zrazu z ničoho nič začal rozprávať o sovietských gulagoch a o väzňoch, ktorí sú tam uväznení. A Napoleon Hill sa pohoršuje. A teda používa to aj ako ilustráciu negatívnej myšlienky. Zrazu tam bola tá negatívna myšlienka, ten gulag. A celá nálada sa pokazila. Nikomu už ani jedlo nechutilo. Keď som to čítal, som sa naozaj nahneval. Oni tam síce sedeli v tých svojich pozitívnych myšlienkach, ale gulagy v tej chvíli existovali. A ľudia tam naozaj trpeli. A bolo to hrozné. Takéto pozitívne myslenie nie je myslenie, ale zatváranie očí pred realitou. Súčasná ekonomická kríza je v istom zmysle plodom takého myslenia. Môžem v sebe pestovať pozitívnu myšlienku, že je možné donekonečna si požičiavať, skutočnosť, že si už nie z čoho požičať, však zostáva nezmenená. Raz sa s ňou zrazíme bolestným spôsobom. Kazateľ samozrejme čímkoľvek iným, nie hlásateľom pozitívneho myslenia. Napoleon Hill by vetu márnosť nad márnosť, všetko je márnosť, nikdy nevyslovil. On by si v živote ani nepomyslel. Takú vetu či myšlienku považoval za smrteľný hriech. Kazateľ sa v tejto časti textu problému, ako sa vyrovnať s nešťastím, nedotýka. A predsa čosi vo svojej knihe naznačuje. V celom texte knihy vidíme, ako tam vždycky oscilujú oproti sebe, alebo stoja oproti sebe dva typy laudácia. Na jednej strane Kohelet chváli radosť, šťastie a užívanie si darov života, čo sme teraz čítali. Na druhej strane chváli vedomie smrti, smútok, trízeň a depresiu. A keď si pravíme, že ako ti máme rozumieť? Čo je vlastne dobré? Prečítam zo pár viet zo 7. kapitoly. No. Napoleon Hill sa nahneval. Sila pozitívneho myslenia je veľká.
No, 7. kapitola od 2. verša. Lepšie je ísť do domu smútku, ako ísť do domu hodovania. A ešte skôr treba prečítať. Deň smrti je lepší ako deň narodenia. Lepšie je ísť do domu smútku, ako ísť do domu hodovania, lebo tam je koniec každého človeka. Kto žije, nech si to pripustí k srdcu. Lepšia je nevôľa než smiech. Lebo keď je smutná tvár, dobré je srdcu. Čudné. Krásne. No čo si vlastne Kohelet myslí o živote? Má teda človek smútiť, alebo sa má radovať a užívať si život? Dá sa toto spojiť? Ja si myslím, že oba tieto postoje vyjadrujú to isté. Krása, dobrá, nahliadnutá, je pohľadom do Božieho srdca. Prijímaním Božieho daru. Ale existuje aj dar bolesti. Dar trúchlenia. Dar smútku. Dar umierania. Dar ubúdania. Aj bolesť, smútok a nešťastie sa dá prijať ako dar, ako dobro. Ako? No, Kohelet hovorí zvláštnu vec, že keď je tvár smutná, srdcu je dobré. Aj vo vedomí smrti, aj v zármutku, aj v bolesti nachádza akési dobro. Ako a kde ho nachádza? Nevysvetľuje. Odkazuje nás iba v náznaku k tajomstvu srdca. Tam, kde si človek nesie večnosť. Pretože často sa večnosť viac zjavuje nášmu srdcu v bolesti, ako v radosti. Tú hádanku po ňom preberá Ježiš a naplňajú bytostným obsahom. Ho povie svojim ľuďom. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni nájdu skutočné potešenie. Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je Božie kráľovstvo. Veď Ježišova cesta je presným naplnením toho, čo tu Kohelet píše. Ježišova cesta je cestou z radosti do bolesti, zo slávy k biede, z domu hodovania do domu smrti. Toto paradoxné dobro Božieho daru, ukrytého nielen v šťastí, ale ukrytého niekedy ešte viac v tajomstve nešťastia. Nikto možno nepochopil a nevyjadril tak presne ako Simona Weilová, ktorú som už citoval. A skončíme troma citátmi. Simona Weilová píše: byť stvorením neznamená nevyhnutne byť nešťastným. Nešťastným. Ale nevyhnutne to znamená byť vystavený nešťastiu. Iba nestvorené je nezničiteľné. Ďalší. Za každým, keď pociťujeme bolesť, môžeme si oprávnene povedať, že nám univerzum, poriadok a krása sveta, poslušnosť stvorenstva Boha vstupujú do tela. Ako by sme potom mohli neblahorečiť s najnežnejšou vďakou láske, ktorá nám zosiela taký dar? Nešťastie je najistejším znakom toho, že Boh chce, aby sme ho milovali. Je to najvzácnejšie svedectvo jeho lásky.
Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, pomôž nám byť otvorený Tvojim darom, byť otvorený tomu, že sme v každej chvíli výsledkom daru, ktorý nám dávaš. A že to, kým sme boli, bolo vytvorené zo všetkoho, čo si do nás vložil. A že ideme v ústretí budúcnosti, ktorú nepoznáme, ale ktorá vychádza z tvojich myšlienok. Daj nám tú odvahu byť úplne otvorený tvojim darom v každej prichádzajúcej chvíli. Byť otvorený radosti toho, čo dávaš, aj bolesti toho, čo dávaš, aby sme mohli nahliadnúť do vnútra skutočnosti, ktorú žijeme. Aby sme nedostali na povrchu. A chráň nás pred tým, aby sme strávili svoj život iba tým, aby sme zhromažďovali prostriedky na to, aby sme sa zabezpečili pred všetkým tým, čoho sa bojíme. Ale čomu aj tak nemôžeme uniknúť. Daj nám milosť, aby sme sa naučili žiť svoje časné dni tak, že budú čo najviac všetky otvorené prítomnosti tvojej večnosti. Amen. Takže na budúcu stredu pokračujeme, kde sme skončili v texte knihy Kohelet. Ak sa chcete rozprávať o otázkach, ktoré sme teraz otvorili v tom našom premyšľaní, tak sa stretneme tu na skupine pod krížom a zaspievajme si ešte pár piesní z téze.